Dia fali miarahaba sika manaraka ny radio Don Bosco amin'izao takarivan'ny alarobia fa 8:30 marsa izao. Dia mirary soanareo mpanarahana ny fandaharana ono amopera araka izay feokirahentsika teo izay. Ny fanatafatafa amintsika amin'ny hariva moa dia tsy iza fa pera Joseph Rabenirina sy mopera Olivier Solofoniaina. Ary ny ampifandray asika amin'ny lafin'ny teknika de mopera Franka, directeur en radio ihany. Ny fandaharana de tahaka ny mahazatra ny tapany voalohany no hamaliana ny SMS izay alefanareo, ary ny tapany faharoa rehefa mipaika ny amin'ny sivy dia afaka mitranovantana ianareo. Ny laharana telefona hafahanareo miditra mivantana de ny laharana mahazatra de sinina zany fa 0-22-443-90 na 0-22-442-09. Ny hafahana mandefa SMS kosa indray dia ny 0-33-08-850-02. Dia angataka hira anankiray ary sika anombohana ny fandaharana.
Lagnite rakantsikindray e tamra no sini fanahy.
Lagnite rakantsikindray e tamra no sini fanahy.
Indreni na funa ndema ni taray e.
Lagnite rakantsikindray e tamra.
Nana vuta tika mra tira hete.
Lainite raka tiki naye tamra nusini fanai.
Nana nga tambuni nizana nitiane.
Lainite raka tiki naye tamra nusini fanai.
Fanatena na wantike.
Lainite raka tiki naye tamra nusini fanai.
Nanulu taheri ya ruva nantike.
Lainite raka tiki naye tamra nusini fanai.
Isaura ni yulu na mi.
Lainite raka tiki naye tamra nusini fanai.
Ananga kuvelu na tiki ane urine.
Lainite raka tiki naye tamra nusini fanai.
Anuma na luva madeza wantike.
Lainite Tikinaye tamra nusini fanai.
Lainite raka tikinaye tamra nusini fanai.
Lainite raka tikinaye tamra nusini fanai.
La interaka sikindray tamin'ny rano sy ny fanahy dia toma pasiahy ny batemy ny raisina, ilay batema zanak'Andriamanitra sika ny raisina tamin'ny alalan'ny sakramenta tamin'izay Jesosy Kristy zany. Saorantsika ny ankalazao ny tompo tamin'izay fanentana nankira izay izay antomony idirantsika amin'ny famalianany SMS mopera ka dia tolotro anao afiatrany fitenenana.
Dia faly miarahaba antsika rehetra moa zany manaraka izao fandaharana izao, miarahaba manokana ny diosezin'ny Miarinarivo nahazo ny eveka vaovao ka dia mitondra mbavaka an'ireo eveka vaovao mirahalahy mba vita be amin'ny sahan'ny tompo ary mba vonina hiatrika ny adidy aman'andraikitra ho fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ny nosisika sy amin'ny diosezy akinina aminy. Iresaka manokana isika momba ny indolzansy 5 mialohan'izay ampidirina avy hatrany amin'ny fanosorana ny marary izany. Ka ny sakramenta fanosorana ny marary dia sakramenta natao mba hasoan'ny fanahy sy ny vatany marary raha marary mafy izy izany. ary ondreo marary ihany koa dia natao ahaso azy vatana sy fanahy ary azony ny fahasitranana. Ny fansorana ny marary dia mankahery ny marary na amin'ny fahosan'ny fanahy, ny saina, ny sitrapon'ny marary ary manafaka ny fohotana sy ny sasim-pohotana raha tany ka misy izany. Ny fanosorana ny marary ihany koa dia manaketraka ny fijalian'ny marary ara-nofo ary mahasitrana azy aza matetika raha hitan'Andriamanitra fa mety izany. Ary indraindray aza ireo ambavahaona dia sitrana tanteraka tokoa noho izay hoe hitan'Andriamanitra fa mety tsy ahaso azy izay. Farany, adidy ny havan'ny marary ny mampahazo azy ny sakramenta farany ka manao fahotana lehibe izay tsy manatanteraka an'izany satria adidy ny manampy ny marary mba hiditra ho fanjakan'ny lanitra iaikeloka tanteraka ary andray ny famonjena. Noho izany, adidy ny pretra manome ny fanosorana ny marary indrindra ho an'ireo marary ambavahaona ny manome azy ny indolozansy manontolo. Inona moa ny indolozansy? Ny indolozansy dia famelana omeny ny eglizy ivelan'ny kofesy ka manafaka ny sasim-pohotana misy fetra valin'ny ota efa navela izay tokony hovitaina ao amin'ny toeram-pidiovana na hoe ny afifandiovana. Ka tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy nahazoan'izany fahefan'izany araka ny teny hoe izay vahanareo eto an-tany dia ho voavaha koa any an-danitra. Misy roa karazana moa ny indolozansy dia ny indolozansy manontolo sy ny indolozansy tsy manontolo. Ka ny indolozansy manontolo dia manafaka ny sasim-pohotana rehetra misy fetra hatramin'ny nahaterahanao ka hatramin'ny andro andraisanao ny indolozansy, na koa manafaka tanteraka ny fanahy ny havantsika izay mbola miandry ao amin'ny toeram-pidiovana na ny afifandiovana amin'ny hiakarany any ankoatra. Ka izay ny mahazava-dehibe ny fakantsika ny indolozansy manontolo hon'ireo efa nodimandry. Inona ny indolozansy tsy manontolo kosa? Ny indolozansy tsy manontolo dia izay tsy manafaka afa-tsy ny sasim-pohotana sasany ihany, ka manana ny lanjany manokana ireny vavaka ataontsika ireny, indrindrindrindra ny asa fanao andavanandro, satria ny asa rehetra izay ataontsika raha atao ampinoana sy ampahamarinana ary ampitiavana dia asa soa izany, asa fanasoavana ny be sy ny maro izany ka azoana ny indolozansy. Fa raha atao ankafetsena sy angalarana ary mitapitahana kosa dia miaraka amin'ny satana ianao izany ka mazava ho azy hahazoanao sazy be mavesatra izany na eto an-tany na ny ankoatra na raha toa ka tsy hibebahana ireny halatra isan-karazany ireny. Ary aza adino fa ny antony mahatonga ny halabotry besaka dia noho ny fitomboan'ny atao hoe fiarovana ny mpangalatra sy ny mpanao ratsy eo amin'ny sehatra misy atsika. Inona ary ny tokony atao ahazoana ny indolozansy? Mba ahazoana ny indolozansy dia tokony tsy hanam-pahotana mahafaty sika sy hanatanteraka ny zavatra saina atao. Dia azo afindra amin'ny fanahy moa izany ao amin'ny afifandiovana ny indolozansy raha omen'ny eglizy lalana. Ary izay moa no efa lamina napetraky ny konsily vatikanina faharoa hoe hoan'ny tenanao ihany na hoan'ireo efa nodimandry no anolorana sy akana ny indolozansy, na manontolo izy na tsy manontolo. Dia varanantsika eto moa fa ny fanontanianareo no amelabelatra ny zavatra hafa mikasika an'izay fanosorana ny marary sy fanomezana ny indolozansy izay.
Dia misaotra anao mompera amin'izay fanontaniana napetraka ho teo izay dia ny fanontaniana eto moa dia ataoko hoe mifandraika amin'ny zay voalazanao teo ka ataoko efa voavaly ny momba ny indolozansy hoe izany manome azy de efa henontsika teo moa zany ny voasana momba n'izay indolozansy izay ny manontolo sy tsy manontolo. Fa ny fanontaniana manaraka eto mopera de hoe inona ho aho ny dikan'ilay soratra hoe INR eo amin'ny lacroix?
INR inga ampy zany io
Henry
io moa zany de hoe
Izeshua ilaia panzaka ljudia amten malagas sanwe Jesus Nazarean rex ayude. Izay zanwe Izeshua panzaka ljudi Jesus na Jesu Nazarean rex roa di juive ljude. Izay ni hevnini ener in.
Sotra nao amin'izay fanontaniana fa valim-panontaniana izay a fa fanontaniana anankiray ihany koa sy pretra anankiray nandroa kapitinika batemy nanopa dia somary tezitra moa ny olona mametra-panontaniana mopera ka ataoko moa fa hoe raha tena marina angamba ivoalazan'ny mpanoratra io dia atao hoe mety tsy de normal loatra zay satria raha olona handray ny sakramentany batemy olona handray fahasoavana no tratran'izay teny zay dia ataoko hoe mety tsy de ny tompony tenany angamba le izy ary fotoana tokony tsy handraisana olona tamin'izay fotoan'izay nefa nandray ihany moa de zay ny zavatra nyseho a fa ataoko fa fanentanana mandrakariva moa le hoe fampiasana ny teny ampiasaisika na ny piretra na ny ataosika kristiana rehetra sika kristiana mpanaradian'ny kristia ny vokation ny tenysika de tokony hoe vocation tokony hoe hamolavola olom-baovao fahariana vaovao a ary hitondra fahasoavana fa ny mifanohitra amin'izay dia ataotsika hoe teny avy amin'ilay rasy ka dia ataoko fa na kristiana na religiozy na lahika ianao na pretra dia zava-dehibe mandrakariva ny mametraka an'izay hoe ny lanjany teny ampiasaina indrindra amin'ny fizoroana vavolombelon'ny kristia mba ho afaka hiteny a ka hamolavola olom-baovao a hitondra hafaliana ary fankahirezana ho an'ny mpiarabelona
ono aho mopera inona ny tombontsoa azony zay mahay mamindra fo mopera misaotra anareo dia efa nolazain' jesosy mazava tsara hoe sambatra zay mamindra fo fa hamindrana fo izy ka izay ny tombontsoa lehibe indrindra rehefa mamindra fo aminamanao ianao a dia andriamanitra tompony hery rehetra no mamindra fo aminao ihany koka zava-dehibe io fahaizana mamindra fo a mangoraka ny hafa io zany a dia mba mahaiza re mamindra fo a fa aza dia be fialonana sy manao ana lolopo sasany moa sanatri dia manao lolomponamboa na de 7 taona 20 taona teoriana de mbola ao ihany fa mahay za mamindra fo fa zava-dehibe ny hoe sambatra zay mamindra fo a fa hamindrana fo izy
tena marina zay mopera de misy ny sy fitiavana fa misy ny fankahalana tena lasa manao fanenjipodiny tena diso tafa ohatra fa ataoko fa hoe amy maha kristiana lay famindrapo de fiaraha-miasa amin'andriamanitra satria nandray dia ho mpizara ihany koa ary sika tsy afaka manarina ny tantarasika rahavaravan'ny fahotana fa io ny tompony teny farany ny famindrapon'andriamanitra io ka raisina de ifampizarana salama mopera mba afaka averina ve le olo-masina mpiaro no tenenina tamin'ny alarobia heriny a fa zaho voalohany ny heno nefa tsy arako tsara lay izy mopera de asana manakory mopera momba n'ilay tantarany lay olo-masina karazany mba averiny kely ndraiky azafadynamba
dia saiko averina eto mofa de tsy mora moa zany ny hoe hanaraka azy rehetra fa lazaina tsotra fotsiny moa zany any amin'ireo olo-masina ireo de efa fantatsika moa fa hoe ny olo-masina de samy manana ny andraikiny a eo amin'ny toerana zany a zay nanany ka dia ameko an'ny peroliveny fanazavana azy ndray mandeha
momopera zany de taoko hoe ny fanazainao tio moa tamin'ny fotoanainka de averitra zay vao raika soratra toy ny olo-masina tsony raha ohatra misy zavatra very a de igny efa irahantsika malala hoe masinday Antoine de Padoue raha misy toe zavatra sarotra vahana sisy misy antenaina isony a zany ho de tena efa mahavery hevitra mihitsy zany de masombavy rita sy masinday zoda reo zany ny olona anakiroa ahafahasika hoe mitodika sy mangatabavaka rehefa ohatra tena misy zavatra sarotra vahana sisy misy antenaina isony ary rehefa bokatra osa sisahirana amin'ny fandoavana azy de tsy hoe handoserana le izy fa mba eto ambavaka zany dia soiry masinday Albin masinday albin zany no iantefanjay tao sy olona bokatrosa raha manana olana arabola dia ankino masinday Josefa ny fiainanareo raha mitady trano dia mbola masinday Josefa ihany raha manao voyage kosa indray dia masinday Christophe raha manao voyage zany dia masinday Christophe raha te hahita ny anjara-pitiavana de masinday Valentin zay akalazaina fahefatra ambin'ny folon'ny volana février izy io raha mizaly ara-pitiavana kosa indray de masimbavy Marie Madeleine no asoy raha mamizaly ara-pitiavana ara-panambadiana Marie Madeleine alohan'ny anao fanadinana alohan'ny anao fanadinana de afaka miaso an'ny masinday Joseph de Copertino Joseph de Copertino raha te hahazo zaza de afaka mangataka masimbavy Anne raha tratry ny aretiny fikosa indray dia ao masinday Apolline hitodiana ary ny aretina andoa de masinday Denis ny arety kibo na kibo maharary dia masinday Gi raha may indray a sendrany may de masinday Laurent raha sy mahita tory a de afaka mitodika masinda Désiré ho an'ny peritra de masinday Bernard masinday Bernard amin'ny andro rasy a de afaka mitodika masinday Roland raha misy kotrobaratra na varatra mampatahotra dia azo asoina ny anarany masimbavy Barbe ary ny amin'ny arety mifindra dia I masinday Rock masinday Sébastien ary masimbavy Rosalie reo zany a no ataoko hoe voaray asoratra mopera ka de naveriky moa zay efa voalaza tamin'ny farany a raha te halala mialohan'ny andro hahafatesana kay mbola misy an'izay tokoa dia ao masimbavy Brigitte ka ireo zany a no ataoko fahazo ifampizarana amin'izao tahakariva izao a manamafy an'izay efa voalaza tamin'ny taloha
eny ary fitoizantsika momperany famaliana ny fanontaniana salama mopera movera misolo ny kire dia midinika aminy indray ireo mananjanaka anaty tokantrano maso misaotra mopera ny dinika natao tamin'ny kirea de tribonaly sahala amin'ny tribonaly rehetra fa samotsika eto Madagasikara gigigeka na zavatra efa tapaky ny tribonaly tany aloha de mbola sahiny tsara ty aoriana indray a itsehana zavatra efa tapaky ny cour d'appel sy ny cour supreme indraindray de mbola miverina any amin'ny tribonaly a premiere instance ataoko fa tsy rariny loatra zany fa io zany de hoe rehefa tapaky ny kire teo aloha de efa milaminy zay a satria zay no efa fanapahana natao fa tsy hoe isaky ny solo kire a de andeha iresaka ihany satria zay efa voalamina de efa voalamina zay voavaha de efa voavaha ka aza dia asarotina ny zavatra fa izay ny lamina amin'ny fiangonana afa-tsy hoe nga sanatria misy zavatra hafa indray anga na asapina anao tatiaoriana zavakafo zahay
dia fanontaniana anankiray ho nao mopera mila diplôma ve ny manao mopera simasera misaotra tompoko ty mopera dia ataoko fa hoe amin'ny lafiny anankiray ny tena zava-dehibe de olona afaka mianatra zany satria ny fiofanana sy hoe zavatra mandeha ho azy fa mila ataosika hoe fahaizana ataosika hoe kapasite na fahafahana mianatra zany sy fahafahana miofana ka raha ohatra tsy manana diplôma ary moa de tsy maintsy hoe mbola hianatra zany dikan'izay raha manana vocation ianao ka ataoko hoe raha ohatra efa mba somary lehibebe lay olona ny manam-pikasana anao relizioze a de mba refesy hoe tahaka an'ilay voalazan'ny jesos kristy mipetraha de tombatombano aloha mety ho vitanao ve ny hanangana nyity trano anankiray ity sao de manangana mametraka ny fototra ka sy ho vita orina hatrany amin'ny tapiny ka zay ny hoe raha ohatra manana fikasana ho pretra na ho relizioze a de mba jerefo hoe sy maintsy misy aloha zany ny fianarana tao kambula vonona anao an'izay ve chassier fa ataoko fa izay ny tena zava-dehibe olona vonona sy vonona eo mpanomboana fotsiny fa vonona hiatrika an'izay hatrany farany
ataoko moa fa hoe ny fahavonona an'izay ny zava-dehibe satria maro amin'ireo olomasina no efa 30 taona mahery no nanomboka ny anatra namolaka ny tenany isan'izay mahasondahany asy a ka izay fahavonona an'izay ny tena zava-dehibe a indrindra ho anareo mpanao recrutement tsy dia ny fahaizana sy ny diplôme akory fa le hoe fahavononana satria misy be diplôme fa rehefa miofana koa nefa kamo hanaraka ny atao hoe ezaka famolahatena de tonga ao de lasa ohatrany hoe mitsibalabadinya fotsiny zany de tsy araky ny tokony ho izy ny vokatrandrasana de baraka ihany ny afarahany zay le izy ka mila fahavononana zany a ny opretra sy horelijozy a vonona iofana vonona andalina vonona ianatra
fanontanena anakiraiky io moa ty mopera hoe hono avo natao mariazy matao natao mariazy ny ava ny any amin'ny fiangonana zandry ny ireny dia afaka mandray amin'ny katôlika misy afaka mandray amin'ny katôlika misy olona mako hitako a manao izany ary sy arotro dia no teneniko izy ary de zao no teneniny hoe efa misy mopera no resahany ono zaho katôlika mpiservi tao dia nangina zaho sy na nangina zaho sy nahandry ny saiko ary zany nahatongahy nanontany manontany anareo ka zay moa zany ataoko hoe raha ohatra katôlika nanao mariazy tany amin'ny fiangonana zandriny a de ataoko hoe raha ohatra zany isan'izay tokony hoe miresaka tanteraka tamin'ny mopera izy aloha raha ohatra ka azo taterahana zay nasika ataoko fa de hoe izy mopera ny tokony hanazava sy anome anina zay fa raha ohatra hoe ataotao fahatany fotsiny de marina de marina ny anao mampametra-panontaniana tokoa nefa moa zay ny valiteny lazainy ko ataoko hoe sarotra ihany idirasika raha ohatra efa nresaka tany amin'ny opera curé izy a de navelany andray kominio ka iny zany ataotsika hoe mety ny mopera no anontanio azy ny moperany amin'ny misy anareo
zay moa mahazava-dehibe ny mariazy mixte zany ka de tsara ny fahafantarany olona an'izay misy fanontanina manaraka ao ono aho mopera moa ve tsy feno ny vavaka ataotsika raha tsy miaraka amin'ireo sarimasina ao am-piangonana sa tena tsy maisy miaraka amin'ireo sarimasina ireo sika vao feno ny vavaka ohatra lamesa
mankasitraka
mankasitraka tsisy diran'ny sarimasina zay vavaka ataonao fa hoe natao hanampy fotsiny ny sarimasina ka ireo sarimasina ireo de karazana medioma mpanampy anao fotsiny zany hoe anampy anao a eritreritra ny any akohatra sy ny sisa fa hoe tsisy dirany na ray fa mazava be feno ny vavaka ataotsika ary betsaka ny lamesa tao a any akalamanjana tsy misy sarimasina fa de ny lakroamo matetika zany hoe na ny amin'ny fiangonana zandriny na fiangonana izy a tsy maintsy mipetraka eo ny lakroa satria tandindo ny lay mpanavitra atsika iny lakroa iny a tandindo ny fanavotana atsika fa ny sarimasina tsy voatery isy mihitsy na iza na iza zany a fa hoe efa misy moa ny atao hoe tradition na kolotsaina zany a fampiasana nyireny sarimasina ireny a ka manana ny lanjany manokana izy ireny a tsy azo zimbazimbaina ihany ko
de zay mataoko fa mety tsy fahalalana mihitsy izy teo mopera satria hoe mivavaka miaraka amin'ny sarimasina de tena hoe diso tanteraka mihitsy
amlay sary ve hivavaka
sary ve io hivavaka fa de sary dia fanontaniana anakiray hafa ty mopera ny papa ve tendrena safidina dia ataoko moa fa io mopera de hoe ny papa dia fidina
zany amin'ny alalan'ny conclave
misy andreo cardinal firy moa reo mopera
misy eo amin'ny 20 ambizato izy
20 ambizato zany reo de ko amin'ny alalan'ny conclave tena ao anatin'ny vavaka fa tsy misy karazana propagande sy ny namany hoe fidiorana fidiorana fa tena
retrety atao
vavaka la retrety a de zay feo ny fanahy masina amin'ny teny amin'ireo mpifidy reo a zay no tendrena fidiny zany de
Zay no izy
fidy no izy.
Zay zany tena ataontsika fifidianana araka ny sitrapon'Andriamanitra zay ary tokony izay daholo moa ny feon'ny vahoaka dia feon'Andriamanitra fa tsy amin'ny alalan'ny propaganda famitahana sy ny namany fa dia mba feon'ny fanahy masina amin'ny sy ny teny. Raha ohatra misy olona manoro hevitra dia mba miezaka ihany koa feon'Andriamanitra no ampitaina fa tsy hoe noho ny fitiavatenako dia rakoto sirabe no reo angamba no anina dia rakoto ny tena fidiana. Ah, tena hoe vavaka feon'Andriamanitra no entina hifidianana fa ny feon'Andriamanitra tsy mamitaka misy na oviana na oviana. Salama tompoko, honao môpera firy taona no faharetany ahatongavana môpera sy masera. Dia asa môpera mety amin'ny firy taona tokoa moa zao no fiofanana?
Farafahakeliny zany fito taona ny akapobeny.
Farafahakeliny zay.
Olona efa tena hoe nahavita fianarana betsaka filôzôfia sy ny sisa
dia
fito taona eo eo zany farafahakeliny na ny masera na ny môpera na ireo anao atao hoe zany frera.
Ka izay zany dia hoe mila faharetana be le satria fito taona zany ny kely indrindra ny fo indrindra ny sasany efa telo amby folo na efatra amby folo taona ianarana mbola tsy lamasinina ihany ka dia hoe tsy hoe ny fahatongavana môpera moa nyinona fa dia ny fahavitana fahavonoana anaraka ny voalaza teo zay a lalam-panamasina tena na ny maha-relizozy na ny mahapiretra na ny mahampanambady tahaka an'izay koa ny faharetan'ny fanambadiana ngefa tsy hoe ny piretra sy ny relizozy ihany mandramaty ka lalana mitondra makany zay hoe fiainana ny mahazanak'Andriamanitra zay a reny zay lalana safidesika reny fa zay reny akory ny tena tanjona fa lalana lalam-pahamasinana hiainana ny mahazanak'Andriamanitra ireny. Dia fanontaniana manaraka môpera, inona marina no tena fiteny, katekista ve sa katekista? Mba hazavao fa tsy hay zay ho tenena marina ho satrany
miherinyo katekista moa zany avy amin'ny teny frantsay fa katekista kosa zany dia teny malagasy tena madio rano. Ie,
satria misy hoe katechese katekista katekista teny jiasy mazava tsara fa dia mety
ny katekista avy amin'ny latina hoe katekismo fa ny katekisma ndray ny katekista avy amin'ny teny frantsay dia mety daholo sahala amin'ny Pierre sy Petera io.
Dia manomboka mipaika amin'ny amin'ny sivy ora alina môpera dia ngamba hangataka hira anankiray isika alohan'ny hidirana amin'ny dingana faharoa.
Yeah.
Sotra sy misy fitaka no zanaka andovan'ny lanitra dia izao rasika ihany koa ny ankalazao ny hiran'izay fa dia hoe sambatra ny mahizy fo fa izy no hahitan'Andriamanitra izay no antony hahitantsika an'Andriamanitra dia izay fahadiovam-po izay ka raha sendra melomeloka tahaka ny bibilava dia ataoko fa miantso asika isan'andro ny fiangonana miantso asika Jesosy Kristy fahasiana fananana fo mahizy fahadiovam-po dia izay ihany koa ary no hidirantsika amin'ny tapany faharoa. Allô.
Manao mope.
Manao mareo.
Salamo.
Yeah.
Fatanina kezo. Raha disy olon-dehibe zany efa antitra tsy matadidy mikonfesy tsony. Nefa tokony mbola isy hoe tokony hoe konfesy izy de inona natao anazy?
Ah, dia anjaran'ny mopera mandamina ny zavatra rehetra.
De fantarina manaraka mopera. Ah, fitona zany le zazavorisaina tsy mety atao batemin'le zazamena vava tsony.
Raha ny marina de fito taona ny miakatra.
Dimy taona zao ny anay de hoe tsy mety tsony fa mianatra ka desizy nefa le zaza mbola tsy de mahay.
Ka de tsy maintsy mianatra de miaritra trefa le ho izy mandra-pahafaniko.
Fantanina farany mopera. Inona moa zany mahatonga le rehefa misy maty de mafafazana raha mivoasiny
satria inona atao hoe fifamelana farany fifanaovam-beloma sa tsy fifamelana de izay no anisan'ny lazana azy hoe absoty satria ny teny hoe absoty de raha hitarika amin'ny teny hoe absolution famotsorana zay le izy
eny
ary anaka.
Allô.
Mandalo amin'ny teknisiana ny anareo a. Allô.
Misy misy fanontaniana tokoa mopera hoe mba atoro hevitra fa za tena tsy mety mifantoka mihitsy rehefa mivavaka nefa za tena efa miezaka. De anao miteny hoe efa miezaka zany de efa zava-dehibe fa ny ty mopera ataoko hoe ny tena ilaina moa rehefa hivavaka zany de amin'ny voalohany sy maika fa miezaka maka tombontsaina tsara aloha ary hivavaka ny atondehanao a de atao hoe reseho zany tena anao hivavaka amin'izay fotoana izay de handresy ny mety ho distraction anareo mety tsy fifanotohanareo tena hoe mila fandresena tena zany ny vavaka satria ozy izy perana voana zay hoe ny vavaka de tolona fa sento ka raha hitanao sy mifantoko ianao de zao a reseho lahatra ny tenanao hoe a hivavaka no atondiko fa sy andanindany fotoana fotsiny a handrevirevy fotsiny ka tena hoe a maka fanapaha-kevitra de toero a ny fakam-panahy a sy mamela anao hifantoka amin'ny fivavahana
de zava-dehibe moa ny hoe fiazahana ihany koa raha misy ny zavatra mety verimberina ho an-tsaina de iny zany tokony entina ho am-bavaka satria matoa miverimberinao manahirana anao zay le atao hoe intention. Allô.
Manahoana mopera.
Manahoana
e ono a mopera saika mba anontany raha ohatra hoe te hiroso amin'ny sakramenta mariazy mopera nefa mbola tsy vita confirmation nefa tena efa te hiroso amin'ny fotoana fa tsy manam-potoana be tsony de inona ny tokony atao mopera
dia lasa mopera ataoko hoe ngambany voalohany indrindra raha ohatra tena sy manam-potoana ianao a dia mba hazavanao kely amin'ny prêtra any amin'izay handray anareo amin'ny hanomanareo amin'ny sakramentan'ny mariage any izay raha tena hoe tena sy manam-potoana araka ny voalazanao teo izay. Hafa mako ny mety hoe sy manam-potoana satria fa tapaka ny daty ny mariage a alohan'ny hiresahana any amin'ny prêtra. Raha ohatra ny manapaka fotoana ny mariage alohan'ny hiresahana amin'ny prêtra dia tahaka ny ohatra ny hoe misy fahabangana ihany. Fa raha ohatra ianao handeha hivoyage sy ny namana ohatran'izao a handeha ela be any dia hazavao amin'ny prêtra anareo dia mba ataoko fa afaka manome izay sosokevitra izy samanako ny Père Joseph.
Zavatra lehibe moa dia teneniko matetika ny tanora hoe raha vo ny fampikotikotinareo ka ny fanaiky fanambady a dia manatona prêtra mba ho fantatra hoe inona daholo ny homanana ka besaka ny eny hoe telo dimy enina fito taona amin'ny fampisipa eny a nefa tsy miomana amin'ny confirmation akory dia ataoko hoe anisany hoe lesoka be zany amin'ny fitaizana ny kristianina eto Madagasikara ka mila fiheverana lalina zany na ho ny tena antsika zay manampy ny kristianina na ireo kristianina mpina zay tsy tonga saina
zay zany ka tena hoe raha ohatra irosa mariage eto mba miprévoira dia ny meloha sady satria
ka miakina mipirehitra amony fandaminana satria tsy maintsy miofany ianao zany nahoana
allô
allô
mitenena
manahoana tompoko io
salama tompoko. Izaho moa zany mbola eo ihany moa zany le resaka hoe fitsofandranony tany amfatika an'le hoe fanama io moa zany le lasa milasy miaraky reny zany fa hoe nyzavatra hitako hoe tatorona zany de miteny taty Afrika sy Madagasikara miveka hoe ohatra ny hoe tsy manao an'io zany zareo na eto Madagasikara koa ohatrany hoe tsy anao an'izay izy fa ohatrany hoe nakato loatra nga zany sa ohatra ny hoe tsy mety amitsika fa ny zavatra nakare tena mba hoe ko fantatra mabera de manahoana ny kristianna manoloana ny reny fomba sasany ohatra hoe mandoro razana faty reny asa tsy haiko misy kristianna hitako hoe rehefa lavitra le toerana de faty e asana mba misy azo ambara ve mikasika anazy ireny raha hoekristianna sa hoe mety foana io na arakaraka zay fandrin'le olona sy fomba ny tany kristianna koa hoe afaka manao anazy sataka
ie ny amin'ny resaka génération moana fandorana razana dia ny décret a navoaka ny papa no anisany hoe manamafy an'izay hoe ekena saingy tsy azo ariana eny rehetra eny ilay lavenina fa tsy maintsy angonina ary aterina ny apasana na amin'ny toerana ray ao an-trano tehirizina amina toerana ray any am-piangonana na amina sapelina ihany koa fa tsy azo ariana na araraka any amin'ny rano na eny rehetra eny lavenin'ny olona zany ka mazava ho azy zany a zava-dehibe a ny fanarahana ny reny a lalàna voaka ny fiangonana reny ka misy ny direktiva natory lalana navoaka ny fiangonana tamin'ny taona 2020 ka ny atao hoe zany fivondronam-benin'ny eveka maro eran-tany a dia efa nahavoaka ary nanao an'ilay rity fomba fanatanterahana ny atao hoe fandorana razana zany satria rehefa mandoro razana dia tsy misy ny fandevenana fa izay no hoe misy vavaka manokana ataony amin'izany ary efa atao moana eto Madagasikara zany a efindroa niatrika an'izay a amin'ireo atao hoe vahiny a nodimandry a ny anankiray ny ray kosa malagasy tena ny safidy a ny hoe hodorana izy.
Allô
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 allô manahoana mopera
salam
ie amin'izao mopera be de be le resaka mandeha amin'le hoe resaka bibibiby ty de le izy le hoe asany devoly de vavaka zany mandresena azy de tsy misy vavaka mba afaka atao hoe fa anao tena hoe matoky zany hoe andresena an'io le
Ka matetika moa zany ireo mpanompo sampy no mitahiry an'ireny biby masiky ireny, ary fantatsika ao ny mitahiry osy mainty, ao mitahiry amboa mainty sy ny sisa saka mainty. Ka arak'izany zany de ady amin'ilay rasy le izy a, ka ataovy matetika ny vavaky ny antselimpiampiny, indrindra ny vavaky misely araka anjely masina sy fangatahana ny fiarovan'ny virijiny masina ary reo olomasina sy ny anjelimpiampina. Zay moa no ataoko anisany hoe vavaka lehibe zany.
De ataoko ny vavaka fanao sika naraina sy ariva ihany keo taovy sara fa nareny ange de fa ataoko hery lehibe hoentina miatrika ny andro manontolo. Ny vavaka maraina na de fohy aza tahaka an'izay ihany keo rehefa alohan'ny atory a na mandeha ny an-dalana ianareo de mba ho voamariky izay hoe sy mandeha irery a fa miaraka amin'ilay Andriamanitra, atao tompony zavatra rehetra ary mifehy a mandresy ny rasy. Ka ataoko hoe anisan'ny hoe ataovy sara ihany keo ny vavaka moa araka ny ambaran'ny masindahy niasa moa de hoe amin'ireny fotoana sarotra ireny a ny kaly taony vavaka mba tena tokony atao sara. Fa tsy de hoe amin'ny fotoana sarotra rery nefa fa rehefa mivavaka de mba ataovy a tena hoe vokatry ny foary manako.
Allô.
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 Eh.
Mba sakan tany za mopera hoe ny olona manana ny kizy manana diploma ihany ve ny afaka manao mopera na mafera?
Dia ataoko mafy afa voalaza teo ihany ny valiny fa mety sianinao zany le izy a, ny tena ilaina zany araka an'izay moa de hoe olona vonina.
Hianatra
sy ofana.
Fa tsy voatery hanana ny diplôma rehetra hoe hany.
Zay fahavononana zay ny tena zava-dehibe de dikany
miakina amin'ny fikambanana avy eo iny.
Soa. Allô.
Antatsika moa maso mba afaka tereny desienna tsy nahaina maky teny sy nanoratra fa taty aoriana vao afaka nanao an'izay izy. Allô. Eto moa manontany hoe inona mahasamihafa ny exegese sy ny teolozia zany? Ka ny exegese moa dia fandalinana ny baiboly a, ny teny, ny veza teny ao aminy, ny votoatiny. Ka avy eo aza na ny mpandalina baiboly de mbola mizara roa hoe exegese sy teolozia biblika. Fa ny teolozia kosa dia ny amin'ny famahavahana ny fampianaran'ny fiangonana miainga amin'ny soratra masina sy ny lovatsofina ary ny zavatra trehana eo ankehitriny. Zay le hoe teolozia sistematika. Allô. Ka arak'izany zany a zava-dehibe a ny fandalinana ny baiboly na hoan'ny teolozianina zany na ireo mandalina ny baiboly manokana, saingy kosa hoan'ny fandalinana baiboly a dia tena azo lazaina hoe siansy profanina izy io. Satria tena mitrandraka ny baiboly araka ny maha izy azy a miainga amin'ny teksta. Dia avy amin'izay ny mahatonga ny hoe ianao zany rehefa mamaky baiboly a misy dingana dimy samihafa tokony ho fantatra ao, satria misy ny atao hoe lektira ny la mamaky ny baiboly a amin'ny alalany hoe lektira diakronika.
Tendraindray tena hoe mety ho entitra misy amin'ny amin'izay tanjaky ny vatana zay, fa misy ataoko araka ny voalazany mopera teo zay ako hoe fa nahita moa hoe ny tanana nila malemy a nefa de hoe piretra moa izy a. De rehefa misy ny servisy mety hoe ilaina olona matanjaka de mazava loatra fa ny kristiana sy ny mpiara-miasa moa eo mandrakariva satria vatana iray ihany. Allô.
Ahoana mopera?
Salama e.
Salama mopera.
Salama.
Izahay a mitondra ny distrika mopera. Mamba distrika. De kurenay zany a manasazy an'le fiangonana any ambanivohitra reny raha tsy mahavita didy tanteraka. De miteny zany zay mopera manao hoe tokony asiana lamesa ihany reny fiangonana reo mopera, satria miembotra be dia be mihitsy le kristianina ao satria tsy misy lamesa. De inona no ataonay mopera fa ny curieux anay zany mbola miteny manao hoe vao mahay ary sadina mafimafy raha ohatra ka tsy mahavita ny vidiny kristianina ao anatin'ny fiangonana zay namamopera nyfanontaniny.
Araky ny tapaka tamin'ny Concile de Trente ary no hamafisina tamin'ny Concile Vatikanina faharoa dia adidin'ny pretra ny mamangy ny fiangonana sy zanam-piangonana rehetra ao amin'ny toerana iasany isambolana, ary zay no nahatonga ny hoe ny kristiana dia tokony hikofesy isambolana ny tambany vohitra raha ny tapaky ny Concile tao Trente izay mbola tsy misy fahanivany zany, ary ny andrehan'ny vohitra kosa dia tokony mba hoe azo tsy zany hikofesy isan-kerinandro ihany koa ny kristianina, ka somary ohatrany malaindaina na ny mpikofesy na ny mpampikofesy a, dia malaindaina koa na ny olona handray an'ny môpera ndraindray sy ny môpera hanao ny tourne. Ka ny zavatra tsapako dia hoe adidy lehibe ny famangiana ny toerana rehetra isambolana, na hahazo voly ianao na tsy hahazo voly ianao, satria tsy resaka karamo ity fa fanompoany. Ka eo zany hoe ny famitana ny didy kosa dia jereo hoe ahoana ny fomba tany olona ny adidy, fa tamin'izaho nitondra distrik zao de ny a hoe tsy mahay tsy manao adidy nareo, ka zay tsy manao adidy a dia namany ohatrany hoe zany a manao tsinotsinona ihany koa zany ny tenany izy, satria izy a kristianina miambo kristianina nefa tsy manao adidy. De ny fomba natanterahana ny adidy moa tamin'izany de hoe zay tsy mananininina de hoy izy a manana kitay ianareo, manana katsaka ianareo, ka izay zany le vokatra zany a tsy hoe vola ny vokatra fa hoe zay misy eo an-tanan'ny olona tokony ho raisin'ny pretra, ary adidinareo kosa nefa manatitra ny vokatrany amin'ny môpera fa tsy môpera akory no ilohan'ny vary folo gony a hitatitra azy tsirairay rehefa avy eo, fa hoe mifanampytsika rehetra zany a. Dia izay le fomba fanatanterahana ny didy a, ka samia mba mijery an'izay zany a na ny an-dany na ny ankilany, satria ny fitia mifamaly mahasara fihavanana ary zay mahavangivangy tia kavana.
Allô,
allô,
eo amin'le vonao môpera eo amin'le apokalipsy re ohatrany be loatra le sariteny ao anatin'le izy, de mety ve raha mba asiana fandaharana kely amin'ny radio hoe mba fanazavana an'le izy, fa be loatra le sariteny anatin'le izy de tsy azo.
Ka izany milanany hoe mianatra manokana isika ka tsy ho vita eto amin'ny radio aloha zay, fa dia lana tsiny a, fa tsy maintsy hoe isy ny ezaka taonao zany a mba manaraka ny renikoro momba ny soratra masiny ireny na ireny fihaonana momba ny fandiniana ny fandaliana mpinoana ireny.
Ataoko fa efa nisyzay moa teto môpera tamin'ny asa na telo taona lasa na firy taona lasa nisy môpera nitondra fanazavana momba ny apokalipsy, ary tena nazavaina amin'ny asiprieny mihitsy a, fa raha ohatra moaka ilaina ka manena ady angatahana indray ny radio Don Bosco hamerina azy, nefa tena lava sady anyna, nefa tena ilaina ihany mora izy satria hetahetam-pon'ny kristianina, fa de zay koa lafiny anankiray aloha ianarana mianara vakio de mianara taoko mianatra manoaka na ny voalaza teo. Allô,
ie diverenako moa hoe ny fomba famakinan'ny baiboly zany de mety hoe manaraka ny tantara ianao a, ny tantara nefa de mety hoe manaraka ny daty tsirairay a, na manaraka ihany koa ny hoe ny fotokevitra zay trandrahana, fa ny tena ambony de ny lectura spirituel. Allô,
allô,
hoe raha tena ao anatiko zany le fahavononana de inona ny tokony ataoka satria zaho tsy manana diplôma tsy ny anatra.
Efa nresaka tamin'ny môpera na arimasera ve ianao?
Mbola tsy nresaka.
De mandray hana manana fahasahiana fahaza mijanona any zay ny zavatra andrasana aminao zany hoe mandehana manatona ny môpera kire na ireo olona masera akaiky anareo indrindra.
Allô,
allô,
Mba tuizina mopera le momba n'ilay fomba famakiana teo iny.
Dia avy eo moa misy ny atao hoe lecture exegetique, zany hoe tena manao analyse grammaticale, analyse logique ny texte zany ianao, izay le atao hoe exegese, lecture exegetique.
Allô. Dia fantanina anakiray ihany koa mopera ohatra somary niverina le hoe efa maninona no le hoe Masindahy Pierre no atao hoe papa voalohany, de ataoko fa misy ataoko andala soratra masina visivisy ihany moa ataoko fa azotsika dindinina momba an'izay raha sy hitentsika fa sy ny hoe Masindahy Pierre io a de anisan'ny olona nomeny Jesoa anarana vaovao io, satria ny olona omena anarana moa de tena omena andraikitra manokana ka nomeny anarana vaovao tahaka andry hoe Abrahama zao, de lasa Abrahama hitantsika amin'ny Genesy toko fahafito ambin'ny folo andinin'ny faty Paoly, tahaka andry Sarai lasa Sara, Jakoba lasa Israel, de neny Simona lasa Pierre na Sefasy amin'ny teny Aramiana ka tiany omena andraikitra manokana, tahaka an'izay ihany koa Pierre no hanorenan'i Jesosy Kristy ny eglizy araka ny voalazan'ny soratra masina ao Matio toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahavalo ambin'ny folo, ianao ny Pierre vato ary eo ambonin'izany vato izany no hanorenako ny egliziko, ka besabesaka izy homeko anao ny fanalahidiny fanjakan'ny lanitra ao Matio toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahasivy ambin'ny folo, laharana atao hoe Simona ihany Pierre ihany koa mandrainy ny premiera lista foana amin'ny amin'ny anaran'ny apôstôly raha vao misy izy roa ambin'ny folo lahy a, de saika izy
no izay
vahanao etỳ-tany de vovaha ihany koa ny an-danitra zay ihany koa, ka samy manana
manokana,
de ao koa mopera misy an'le hoe samy manana ny problema ny madinidinika reo apôstôly reo, fa Simona tena netin'i Jesoa mbavaka manokana mihitsy hoe mba sy
hoveriny
finoanao ary ankahirezo ny rahalahinao, de anisany hoe nanana inisiativa par rapport amin'ny apôstôly rehetra ihany koa izy rehefa maty Jodasy a, de mbola Simona ihany koa nanentana andreo hoe sy maintsy soloina
mpoeran'i
Jodasy,
de mbola isy ihany koa no nanentana ny apôstôly zany amin'ny hoe andao isika hitory teny
zay tampatekôty ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa andiny faharoa amby efapolo no niatanareo an'izay
tamin'ny fivorimbe momba ny tabataba tamin'izay tily amin'ny famorana sy ny sisa, de mbola tsy zavatra tapaka fa tsy maintsy teo Pierre
sy maintsy teo, ary mbola Pierre ihany koa nanao fahagagana voalohany tamin'ireo apôstôly reo tamin'ilay lehilahy ataonao izy tsara endrika teo mivaravavahadinyngataka
teo
ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahatelo andinin'ny fahafito fahenina sy fahafito, ka tena hoe be deibe ny atao hoe zavatra nataon'ny Masindahy Pierre tena nanamarika an'izay hoe fanakinana
izy no aba ny fiangonana
voalohany
zay mahapahapahazy baba papa dada iray ihany zay.
Allô,
eny ary
ay
efa ifaraparana moka valitsika ny fanontaniana vitsivitsy farany
ty hoe azo atao ve mopirany manao emboka ao an-trano
embokinina aloha le izy
ty zany emboka
emboka ampiasa mako ka raha ohatra hampiasa emboka ao an-trano moa de mba entina tsofiny mopera rany ihany le emboka ampiasaina hoentina manaja zany a ny sarimasina, eny maro mampiasa an'io ny endianina ka
indrindra fa nambarana ny vavaka
tao tandindro ny vavaka misondrotra amin'Andriamanitra ny emboka manimanitra misandratra
ary hoe raha marary ve a ndraso honao mopera raha manosotra menaka amin'ny marary ve raha eo amin'ny bava. Allô salamé
mampivavaka zay mopera azo mansonera ty ambatina zaka
mitenena ao fa de tena mbavaka anareo mba hahazo eveka vaovao tahaka andrehetra ihany ko fa zany hoe tena mila vavaka mafy araka ny voalazanao teo.
Aminyde
hoe manosotra marary ka raha ohatra zany hoe sitrana indray lay olona efa nomenany sakramentany marary a de afaka iverenana fandroany ve
rafa sitrana izy de sitrana karaha mararindray de omena ndray satria azo raisina imbesaka ny sakramentany marary
tako de saoran'andriamanitra raha ohatra nandray izy ka sitrana satria tsy hoan'ny hoe olona handeha ihany ange ilay hoe sakramenta fahafanosorana farany zany tsy de zay loatra sony fa sakramentany marary ka ao anatin'ny vavaka iny misy an'ilay hoe mba hitondra hery ho an'ny vatany ka tena hoe zany mitondra fahasitranana ho azy a ny sakramenta amin'izay fotoany izay ka de raha ohatra araka nyvoalaza teo zay hoe sitrana izy saoran'andriamanitra raha sendraka marary indray mo de mbola azo raisina manaraka
izy fa nytanena moa momban'ilay tambaovao malagasy de aleo azavaina kely ihany le hoe zava-dehibe ny hoe ny fivorian'ny lafikery samihafa ary na ny fiangonana aza tokony hodinihina ny fomba entina mankalaza azy io anisan'ny nanaitra ny maro moa de hoe ny sekoly rehetra tamin'ity a dia nanentana ny ankizy a mba hitondra fitafiana tena malagasy de hoy izy ah hoe raha io ka tokony mba hanao didy ny fanjakana hoe ny teny korekta rehetra rehefa manangatsaina alatinainy a de atao fitafiana malagasy amin'izay a fa tsy hoe akory rehefa tonga ny taombaovao malagasy a ho terena indray ny ray aman-dreny hividy akanjo sy ny tsisa fa hoe aoka samy mba handinika an'izay tsika de ino moa tsy maninona na anao zay pataloha tiny ny mandavanandro fa hoe ny teny korekta zany a aoka mba ho tena malagasy fa tsy anglisy frantsay tsondro samy mitazona ny azona ny any amin'ny fireneka fa hoe zay le izy ka de hoy izy aho hitako fa maro ireo ray aman-dreny faly a de misarika ny sainy ao ministera sy ireo mpanapa-kevitra sy any amin'ny sekoly samihafa hoe mba jereo akaiky hoe ovay tsara zany hoe inona zany teny korekta tena fitafiana malagasy mety miaraka amin'ny lambalandy amin'ny toerana sasany mety ho malapary amin'ny toerana sasany fa de zay moa hoe zava-dehibe ny fankalazantsika an'io a nefa kosa aza entina hanompoana sampy le izy
ka le izy tsy mopera amin'ny lafiny anankiray de tena mitosaka loatra moa ny firipery avy any an-davy any ka tena mety ahitana mora sy ny namany nefa tena tokony haka fipetra tokoa ny fanjakana araka ny voalazanao teo zao mba handrandratana ny mahamalagasy atsika de tena hoe mba tokony ho fiperina kosa fa de lasa tokony mba homena lanja ny vita malagasy
zay
ny akanjo ny lamba
tokony ho sakana anazy ireny firipery
irenytena marina
mahafoana ny asany ireny
sady miaresiny
olona manenina ny olona manjaitra olona mambole landy azo mikarakara lasoasy ny namany tsy afaka manao tsony
araka nihitatsika tamin'iny tambovaoiny akizy kely manao fianamiana malagasy any de nahafinaritra ere mihitsy fa zany hoe
ny mpandrary
mpandrary reny zao mitokonyminalanjaby fa de ny fotoana moa somary efa mipaika ihany amin'ny sivy sasany ka dia misaotra indrindra sika rehetra zay nanaraka ny radio Don Bosco tamin'ity fandaharana itya mirary fahasoavana be dibe anareo amin'ny fanatrehana ny herinandro manontolo ary dia ho tratrany amin'ny heriny tojao indray atolotra anao opera josefa ny fitenenana
dia misaotra ny mopera olivier moa ny araka amintsika teto isaorana manokany indrindra i mopera direktera zay tao amin'ny lafiny teknika nanampy atsika tamin'ity andro takariva itya dia mirary soa ao anareo tsirairay avy a androany moa alarobia lahamady ka dia faly miarahabany rehetra zany mankalazany zay a atao hoe volana lahamady a di avintsika ho taombaovao zay a de hitondra fahasoavana sy fandrosoana hitondra fibebahana eo amin'ny tsirairay avy a ary hitondra ihany koa famonjena ho antsika ny fiomanana mipaka ombantsika mianakavy eneny tompo
ho tanteraka tokoa ny izy zany
isodrano sy simbina antsika ny andriamanitra mefa ny zavatra rehetra dia ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina
amen
tantana ny fiainantsika sy ny asantsika ary ny diantsika ny i kristy
isaorana ny andriamanitra
dia mirary soa antsika rehetra
makasitraka mopera makasitraka ny rehetra